De gjuste e nderuar, me datën 5 janar, Papa Benedikti 16 e emëroi Monsignor Secundo Tejado Muñoz, zëvend sekretar të Këshillit Papnor Cor Unum. Figura e meshtarit spanjoll, Monsignor Don Secundo Tejado, është e njohur për publikun shqiptar. Don Secundo ka vepruar në Shqipëri nga vitin 1993 dhe deri në vitin 2003, duke mbuluar detyra të ndryshme, si misionar, famulitar dhe drejtor i Caritasit. Në emër të redaksisë e programit Radio Vatikanit në gjuhën shqipe, urimet më të përzemërta Monsignor Secundo Tejados dhe më noi edhe në emrin e gjithë shqiptarëve. Monsignor Secundo, si e pritet këtë emrim dhe cila është rëndësia e këtij emrimi që Papa u ka besuar?
Faleminderit dhe përshëndetja të gjithë dëgjuar programi e Radio Vatikanit. Jam i kënaqur sepse është një emërim i papën dhe un kam punuar për 7 vjet këtu në Këshillin Papnor Cor Unum, cili për Caritasit, për veprat e Caritasit të papës. Edhe jam i kënaqur personalisht dhe si punën time. Jam këtu prej 2003 dhe kam punuar me shumë detyra. Jam i kënaqur dhe mendoj që është edhe një moment i rëndësishëm për të gjithë qartat, organizimit, si Caritasit e të tjera në gjithë botën, edhe momenti shumë rëndësishëm sepse fytyra e kishat shumë herët kalon prej i veprat e Caritasit. Edhe mendoj që punën tonë në Këshill Papnor tani edhe në fytyrën e ardhme do të jetë shumë rëndësishëm për kishën.
Monsignor Secundo, si e kujtoni Shqipërinë?
O malet e Shqipërisë, me nostalgji, edhe kam qenë atje në momentit shumë të rëndësishëm për jetën këtë pare të meshtaria time ishte në Shqipëri. Edhe kam një kujtimin shumë e bukur për shqiptare, për Shqipërisë, edhe kam jetuar momentit shumë të bukura. Në përpara kam qenë famulitar në një fshat shumë i vogël afër Laçit, quhet Zelministit, edhe atje me fshataret, me të gjithë problemat e një fshat i vogël, edhe rindërtimit të kishës, rindërtimit të jetës e fetare, pagezimit të pare, kam një kujtim me të vërtet special. Pastaj edhe si drejtori Caritasit Shqiptar, edhe në momentin të nani dhe shtarë, dhe kemi qenë atje, edhe pastaj në lufta e Kosovës, me të gjithë refugjate, dhe kemi punuar shumë. Kam mund të imaginuar një kujtim edhe një nostalgjie e madhe.
Atëre me urimet më të përzemët, për një mision të fryqëm në detyrën e re që Papa u ka besuar, e me shpresjet të vizitoni sa me parë Shqiprin, gjithat mirat.
Pa tjetër, falenderi shumë, do Davidit dhe të gjithë ata që janë tani me duke dëgjuar Radio Vatikanit, të gjithë kisha shqiptar, falenderi shumë, të le dure Jezu Kristi.